15. surat. İsa'nın mucizevi işleri. Bu suratni ayrim qismlari İsa'nın qanday mucizeler yaratganini va u qanday ulug' kuch qudratga egaligini bizga ko'rsatyapti. Chapda İsa qo'lini bir tekizib, tug'ma ko'r odamga shifo berib, ko'zini ochganini ko'ryapmiz. O'rtada biz o'lgan bolani ota va onasi oldida İsa tiriltirilganini ko'ryapmiz. Onda esa İsa suv ustida yurib, qayiqda suzib ketayotgan shogirdlarining yoniga yaqinlashayotganini ko'rishimiz mumkin. İsa haqiqatan ham Xudodan yuborilganini odamlar tushunishi uchun ko'p-ko'p boshqa mo'jizalar yaratdi. İsa bizni barcha qiyinchiliklarimizga va dardlarimizga muqaddas ruh qudrati bilan yordam berishga qodir.